Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Нічна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи вторника, а гостем нашей программы будет редактор сайта «Народные новины Витебска», удельник дня блогера на нашем сайте свобода.орг Сергей Серебро. У блиц-анализе политолог Юрий Чавусов, разважая про решение «Молодого фронта» не ладить сегодня традиционного уличного шествия у День Святого Валентина. Мы поутрим про шансы белорусских спортовцев на зимовой олимпиаде в канадском Ванкувере, а у передачи «Барды свободы» на этом тыдне гучать песни Игора Загуменова. Усё гэта ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае неба, на захадзе краіны снег, раніцай месцамі туман. Тэмпература ўначы ад мінус 6 да мінус 12 градусаў, удзень ад мінус 2 да мінус 8. А зараз пераходзім да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык.
У Афганістан до конца весны повинны прибыть додатково 18 тысяч войскоўцев США. Як поведомил на слуханнях у Конгрессе керовник Объединенного комитета начальников штабов Збройных сил США адмирал Майкл Малан, решта частки 30-тысячного пополнения, яким повинны быть узмоцнены американские войски в Афганистане, повинны быть разгорнуты там, накольки можно хутка, улетку и на початку осени. Супрацовники Федеральной службы безпеки России были затриманы 27 студеня у Одесской области. По словам керовника службы безпеки Украины Валентина Наливайченко, подчас пиратрусу их знайшли сярод іншого инструкцию, якая регламентовала агентурную деятельность российской спецслужбы. У Іране будуть покараны смертю ще 9 удельников масових акцій опозиції. Поводле высокопоставленного представника судовых органов, яны мали на меце гвалтовную змену існуючого исламского державного ладу. Раней у Іране были повешены 2 удельники протестных акцій. Опозиційний лідер Мірхасейн Мусаві закликав своїх прихильників підтримувати змагання, не глядячи на репресії. На 11 лютого у годовину ісламської революції опозиція призначила масові демонстрації. Організація безпеки супрацовництва у Європі закликала уладу Узбекистану спинити переслід журналістів. У листі міністру заміжної справи Узбекистану подкресливается, что у опошний час голосы нешматликих незалежных журналистов заглушаются про заведение криминальных справ. Сгадывается осужденный до тюремного зневоления Салиджан Абдурахману, який супрацовничал с узбекской редакцией «Радио Свобода».
Дякую, Сергей. Сергей Навумчик рассказал про международные новины, а зараз Алена Тиханович заглядом по 9 дня, связанных с Беларусью.
Европейский связь сподяется на прогресс у стосунках с Беларусью у рамках программы «Усходнее партнерство». Про это заявил посол Испании у России и Беларуси Хуан Антонио Марк Пужоль сегодня на прессовой конференции у Минску. Международная правооборонная организация «Репортеры без межа» уличит указ Александра Лукашенко об регулировании белорусского интернету с пробой отсочивать диссидентов и застрашить людей, что в интернете шукают информации, якой не стоит у официальных СМИ. А вот как окресливая змест указу наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович.
Мне кажется, что один из сенсов этого указа – это именно в состоянии некой паранойи в громадстве. Потому что основной чинник, за которого тут ничего не изменяется, это именно некая персональная, особистая паранойя, персональный, особистый страх каждого из нас.
Объединенные демократичные силы подсумовали выники формования территориальных выборчих комиссий. З 58 кандидатов АДС, вылученных у их склад, включенные только 15. Тем не менее, президиум Политрады АДС лечит махчимым и надалее удельничать у выборчей кампании. Тлумачить сябра президиума Лео Марголин.
Мы повинны довести до простых людей, что у нас есть программа, как змагаться с теми выкликами, которые зараз существуют в экономике, в социальной сфере, и показать им, что у нас есть люди, которые могут за это вымагаться.
Молодий фронт вирішив змінити традиційний формат святкування Дня Святого Валентина. Замість вуличного шестя 14 лютого сьогодні будуть вручати премію «Люблю Білорусь». На церемонію запрошено каля 300 відомих особов. Осудженому по кримінальній справі керівнику Шкловської суполки партії БНФ Олександру Федорову змінений режим відбування покарання. А 25 студзеня ён пераведзены на хімію ў шклоўскую папраўчую калонію адкрытага тыпу.
Алена Ціхановіч расказвала пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Еўразвяз гатовы да глыбокага дыялогу з Беларусю, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Іспаніі, якая ад 1 студзеня старшынёе ў Еўразвязе. Пасол адзначыў, што праграма «Усходняе партнерства» – гэта той фармат, у якім дачыненні паміж Беларусю і Еўразвязам могуць паспяхова развівацца. На прэсавай канферэнцыі прысутнічалі і паслы іншых краінаў Еўразвязу. Яны плануюць сустрэцца з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартыновым. Амбасадарка Вялікай Брытаніі Розмарі Томанс сказала:
Я хачу падтрымаць іспанскага амбасадара, што гэта сустрэча не аб перашкодах, а аб магчымасцях. Вельмі важны не толькі тэмп, але і рэальныя крокі з абодвух бакоў. І ў гэтым сэнсе слова цяпер за Беларусю. Беларусь можа дыктаваць тэмп гэтага дыялогу, і мы зрабілі даволі ясныя заявы, чаго б мы хацелі чакаць. Сустрэча з Мартынавым дасць магчымасць разгледзець зробленыя крокі. У Беларусі адбываюцца цікавыя падзеі, якія мы вітаем. У прыватнасці, пачатак дэбатаў адносна смяротнага пакарання, якія ініцыюе парламент. Мы вітаем дэкрэт прэзідэнта, які адмяняе абмежаванні адносна выезду дзяцей з чарнобыльскай зоны за мяжу. Мы спадзяемся ўзняць пытанні пра Татяну Шапуцьку, якая была выключана з універсітэту пасля ўдзелу ў форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. З прэсы вядома, што ёй было адмоўлена ў аднаўленні, і мы вельмі шкадуем пра гэта. Мы гэтае пытанне ўздымалі і плануем вярнуцца да яго бліжэйшым часам.
Гаварыла амбасадарка Вялікай Брытаніі ў Беларусі Розмарі Томас. Я дадам, што падчас прэсавай канферэнцыі паслы Еўразвязу падкрэслілі, што дагэтуль застаюцца дзейнымі тыя ўмовы паляпшэння адносінаў паміж звязам і Беларусю, якія былі сфармуляваныя ў лістападзе 2006 году. Сярод гэтых умоваў паважаць права грамадзян набіраць сваіх кіраўнікоў дэмакратычным шляхам, паважаць права грамадзян на незалежную інфармацыю і свабоду слова, вызваліць палітычных зняволеных, расследаваць альбо перагледзець выпадкі са знікненнем людзей, забяспечыць права грамадзян Беларусі на незалежны і бесстаронні суд, спыніць адвольныя арышты, затрыманні і непаважлівае абыходжанне з атрыманымі. Вось гэта некаторыя з тых умоваў, якія Еўразвяз вылучыў у лістападзе 2006 году. Паслы адмовіліся пакуль адказваць на пытанне пра тое, як яны ацэньваюць указ Александра Лукашэнкі пра рэгуляванне беларускага сегменту інтэрнэту. Яны сказалі, што пакуль што рана адказваць на гэтае пытанне, бо невядома, як будзе выконвацца гэты указ і невядомыя ягоныя канкрэтныя моманты. Тым часам міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заявіла, што лічыць указ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні беларускага інтэрнэту спробай адсочваць дысідэнтаў і застрашыць людзей, якія ў інтэрнэце шукаюць інфармацыі, што не стае ў афіцыйных СМІ. Прадстаўніца гэтай арганізацыі прынамсі так патлумачыла ў інтэрв'ю нашаму радыё. Як мы паведамлялі раней, ад 1 ліпеня указам Александра Лукашэнкі ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак, сістэмаў і рэсурсаў інтэрнэту на тэрыторыі Беларусі. Правайдары павінны будуць весці ў лік абаненцкіх прыстасаванняў карыстальнікаў інтэрнэт-паслугаў і захоўваць інфармацыю пра гэтыя прыстасаванні інтэрнэт-паслугі. Дзеля чаго беларускім уладам спатрэбіўся большы кантроль над віртуальнай прасторай, высвятляў Ігар Карней.
Інтэрнэт-супольнасць Беларусі ў замяшанні ад новага ўказу. Шмат хто суцяшаецца думкай, што за 6 месяцаў, пакуль дакумент набудзе сілу, нешта зменіцца. Як кажа прадстаўнік аднаго з інфармацыйных рэсурсаў Леанід Гусеў, паўгадавая фора нясе зусім неакрэсленыя перспектывы.
Абсуждалі ты яго даўно, мнення тоже такія разнапалярныя. Там жа і палажыцельныя адрасатныя моменты, канешна, будуць прысутваць. Просто і кожны па-разному падходзіць к гэтаму. Ну, і ў мировой практыкі вообще нету такой сістэмы, которая наша пытается полностью регламентировать интернет. Хотя, мне кажется, многие об этом думают во многих странах.
Самый простый способ уберегчися от магчимого негативного уплыва указу – увогуле дистанцироваться от сетева. Один из уладных идеологов Эдуард Скобелев каже, что особисто для себе не бачит никаких проблем.
Не знаю, я не выскажу, потому что я не пользуюсь интернетом. Да, дорогой мой.
В отповедности с документом для гарантования безопасности граждан и державы от 1 липеня провайдеры повинны будут ажыццяўляць ідэнтыфікацыю, весці ўлік і захоўваць дадзеныя пра абаненцкія прыстасаванні карыстальнікаў інтэрнэт-паслугаў. У одним з мінських інтернет-клубів кажуть, що істотно новий указ на їх працю не повпливає. А що до архівування даних, то така практика має давні традиції.
Когда-то були правила на уровне города утверждены, интернет-кафе должны всех пользователей интернета записывать журнал, а то, чтобы шумиха поднята, должны логи вестись. Так они ведутся по правилам давно и никак не влияют на личную жизнь. Это просто список сайтов, которые посещались с этого компьютера. Он ведется в любом эксплорере. То, что мы обязаны хранить, это, по-моему, не сильно беспокоит наших клиентов.
Для всех поставщиков интернет-послугов у Беларуси уводится державная регистрация. Официальный перелик документов еще формуется. Однако, подкресливаются эксперты, указ упершиню регламентует механизм обмежевания доступа до информации. Прикладом на запыт отповедных структур интернет-поставщик обязаны изолировать абонентское пристосование от звесток, змест яких накированы на распаусюдживание порнографии, пропаганду гвалту, жорсткости да и інших деяний, забороненных законодавством. Але, як лічить былий начальник Головного державно-правового управління адміністрації президента Олександр Пласкавіцький, за фасадом боротьби з порнографією може ховатися банальна помста сайтам опозиційного змісту.
Влада створила для себе умови, каб менавіто вмешуватися. Це означає тільки одно, що вони більш уважливо читають інтернет, і він їх по-дитячому кривдить. Читають про себе, кривдяться.
Реально все-таки контролювати у наш час в цю сферу?
Ні, тотальні контролі не потрібні. Некий механізм, каб помстить. Для більшості це не має ніякого сенсу. Але для тих, хто зробив боротьбу з владою своєю метою, буде тяжко. Каб ніяк зробити приємне церкві Європі, закриє некі порнографічні, не вельми пристойні сайти.
Бомбардіровка виборна кропкова.
Так, вживається менавіто тої слові, яке любить наш керівник держави. Кропочне. Амаль коврове. А усіх тих, хто лічить, что интернет для его некое окно у свободу.
Контроль над ресурсами интернету будет осуществлять оперативно-аналитичный центр при президентской администрации. Под контроль центра у приватности трапляют интернет-провайдеры, а перелик операторов электросувязи, которые имеют право непосредственного подлучения до международных сеток, будет вызначаться после узгоднения с Александром Лукашенком.
Рассказывал Игорь Корней. На ваше питання датычна новага указу Александра Лукашэнкі пра рэгуляванне інтэрнэту на працягу гэтых дзён будзе адказваць стваральнік парталу Акавіта.бай і іншых праектаў у беларускім сеце Фёдар Караленка. Заходзьце на наш сайт.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях начной свободы, у Менску 22 гадзіны і 13 хвілінаў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы будуць і надалей удзельнічаць у кампаніі мясцовых выбараў, якія маюць адбыцца 25 красавіка. Такое рашэнне прынятае сёння на паседжанні прэзідыума апазіцыйнай кааліцыі. Пра тое, як удзельнікі АДС падсумоўвалі вынікі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісій, у паведамленні Вячаслава Куліка.
На прэсавай канферэнцыі, якая адбылася адразу пасля паседжання прэзідыуму палітрады, былі агучаны вынікі ўдзелу прадстаўнікоў АДС ў першым этапе выбарчай кампаніі. Апазіцыйная кааліцыя вылучала ў склад тэрытарыяльных камісіяў 58 кандыдатаў, уключана толькі 15, у тым ліку 9 ад партыі левых «Справядлівы свет», 4 аб'яднаная дэмакратычная партыя, 2 ад БСДП «Грамада». Такім чынам, толькі 22% ад агульнай колькасці вылучэнцаў АДС трапілі ў тэрытарыяльныя камісіі. Тым не менш, прэзідыум палітрады АДС лічыць магчымым і надалей удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Гэта рашэнне тлумачыць сябра прэзідыуму Леў Марголін.
Пакуль што ёсць сэнс, таму што мы яшчэ не ведаем, як будуць фармавацца акруговыя і участковыя камісіі. І другое – палітычная кампанія. Мы павінны давесці да простых людзей, што ў нас ёсць праграма, як змагацца з тымі выклікамі, якія зараз існуюць у эканоміцы, у сацыяльнай сферы, і паказаць ім, што ў нас ёсць людзі, якія могуць за гэтым змагацца.
Свае намеры меры прэзідыум палітрады сфармуляваў у канкрэтнай праграме. У прыватнасці заяўлена, што, цытую, ніякай лібералізацыі выбарчага працэсу ў Беларусі не адбываецца. Пракаментаваў гэта свабодзе старшыня АГП Анатоль Лябецька.
Улада не збіраецца мяняць прынцыпы і правілы фармавання выбарчых камісій. Гэта звязана з тым, што фактычна адразу за кампанію мясцовыя саветы ідзе прэзідэнцкая кампанія. Таму, калі нешта і будзе адбывацца, то гэта толькі штрыхі да старога партрэту, старога складу выбарчых кампаній. Ілюзій у нас тут не павінна быць.
Сённяшняе паседжанне прэзідыум палітрады АДС прайшло ў пашырным складзе. Прысутнічалі таксама прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і беларускай партыі жанчын «Надзея». Тлумачыць лідар еўрапейскай кааліцыі Мікалай Статкевіч.
Трэба прызнаць факт, такая пэўна расколу апазіцыі. Ну, магчыма пэўнае размежаванне і патрэбна было, а цяпер пара ўжо наладжваць каардынацыю. Мы пачынаем з малога. Дамовіцца на мясцовых выбарах размеркаванне акруг, каб не было сутыкненняў паміж нашымі кандыдатамі, дамовіцца на каардынацыю па вылучэнню ў выбарчыя камісіі і па назіранню.
Гаварыў Мікола Статкевіч. Як вы лічыце, навошта патрэбныя мясцовыя саветы? На такое пытанне адказалі сёння жыхары Магілёва.
Занимаются вопросами социального характера. Это люди, которые призваны знать настроение людей, знать их проблемы и по возможности их решать.
Делают вид, что чем-то могут помочь людям, а это просто они никому не нужны. Все зависит от одного человека у нас. Все. Реальные власти они не имеют.
А Бог их ведает. Я с ними не связана. Никогда к ним не обращалась. Ну, на выборы хожу. Ну, надеюсь, что что-то они изменят. Может, что-то для города, что-то для народа, для тому, кому необходимо. Мне лично ничего не надо.
Даже не могу сказать точно. Ну, наверное, на местном же уровне решают какие-то вопросы. Согласно представлению там интересов народа, которые выдвигают. Вот.
Ой, знаете, не могу вам сказать. Знаю, чем они занимаются. Хотелось, чтобы нашими проблемами занимались. Большинство беспокоит, там, зарплату поднять, да?
Честно, я не знаю вообще, для чего они нужны. Абсолютно. Мне все равно. Я там не знаю никого. Вот они сейчас будут листовки, там, знаете, вот эти бумажки, за кого там голосовать. Ну, почитаем, где он родился, где вырос, вот работал, учился. Чего мне поможет, я не знаю.
Да, знаете, я никогда не задавался этим вопросом. Не ходил я даже на местные советы. Ни разу. Я даже не в курсе, чем они вообще занимаются, какие вопросы они решают.
Местные советы необходимы, как и везде, необходимо руководство, необходим орган, который будет отслеживать, заниматься, рассматривать, претворять жизнь пожеланий. Не только трудящихся, но и структуры города в целом. Честно говоря, не знаю, чем они конкретно занимаются, потому что мои обращения к ним имели нулевой результат.
Порядок наводить. О, пьянках. Такое сейчас гонят производство наше. Потравили всех людей. Дров надо возить пенсионерам. Поедешь выписывать, то сегодня, то завтра. А кто должен этим заниматься? Местные советы.
Ну, видимо, чем-то же занимаются. Не сидят же они, сложив руки. Я не была как бы в их компании, не знаю. Я как бы ни за кого не голосовала. Для того, чтобы за кого-то голосовать, нужно знать человека, правильно?
Жыхары Магілёва адказвалі, навошта, на іх думку, патрэбныя мясцовыя саветы. Вы на хвалях начной свабоды, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. І нагадаю некаторыя асноўныя тэмы, пра якія мы гаворым цягам сённяшняй праграмы. Еўрапейскі звяз спадзяецца на прагрэс у стасунках з Беларусю. У рамках праграмы «Усходняе партнерства» пра гэта заявіў амбасадар Гішпаніі ў Расіі і Беларусі. Гішпанія цяпер старшынюе ў еўразвязе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» лічыць указ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні беларускага інтэрнэту спробай адсочваць дысідэнтаў і застрашыць людзей, што ў інтэрнэце шукаюць інфармацыі, якой не стае ў афіцыйных медыях. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падсумавалі вынікі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісій. З 58 кандыдатаў АДС, вылучаных у іх склад, уключаны толькі 15. Тым не менш, прэзідыум палітрады АДС палічыў магчымым надалей удзельнічаць у выбарчай кампаніі.
Блиц-анализ свободы.
Активісти «Молодого фронту» сьогодні не будуть ладити традиційного вуличного шестя у День Святого Валентина. Замість гэтага 14 лютого у менскім готелі «Краун Плаза» яны уручаць прэмію «Люблю Беларусь». На церемонію запросяць вядомых грамадскіх дзеячаў і дыпламатаў. Ці можна гэтае рашэнне лічыць своеасаблівым сімбалем адмовы апазіцыі ад вулічных акцыяў? Ці можна сцвярджаць, што «Молодий фронт» імкнецца адысці ад іміджу структуры, якая займаецца выключна вулічнымі акцыямі? На гэтае пытанне адказвае палітолог Юрый Чаусаў, з ім гутарыў наш корреспондент Віталь Цыганков.
На пресовій конференції, де «Молода фронт» затлумачили причини свого рішення, намісник лідера «Молодого фронту» Іван Шила серед іншого сказав: «Ми спробували долучити до нашої акції нових людей. Ні, вони не виходять. Є ось той чоловік, який ходить з году у год». Чи можна сказати, що таким чином це рішення стало певним символом відмови сьогоднішньої опозиції від вуличних акцій на теперішній день?
У певному сенсі можна сказати, що інші частки демократичної опозиції від вуличної активності по великим рахунку доволі давно відмовилися. Принаймні, вуличні акції перетворилися у ритуальне діяння, яке не зв'язане з реальним політичним впливом. І відмова «Молодого фронту» від такої традиційної акції «Любові» на 14 лютого – це такий символічний знак закінчення вуличної боротьби з демократією в Білорусі. Напевно, це вичерпаність такого формата традиційних акцій, якими оглядальниками могла би бути розцінена як свідчення кінчаткової порази цього методу боротьби. Але, на мій погляд, це всього тільки закінчення вуличної боротьби певних політичних структур, певних суб'єктів, певних партій, певних організацій. Вулична активність, вона по своїй природі характеризується спонтанністю. І вона поспіховує тоді, коли вона спонтанна і ґрунтується на наявності громадського протесту. Коли це перетворюється в ритуал, то це і залишається всього тільки ритуалом, а не зростом політичної боротьби.
Чи можна сказати, що «Молодий фронт» своїм таким рішенням так само зробив заявку на те, що він хоче відійти від іміджу такої молодівої структури во всіх сенсах молодої, молодіва, яка займається виключно вуличними акціями?
Я не робив би такі далекосяжні вислови з одного політичного рішення. Хоча за все це стало, напевно, слідством імкнення «Молодого фронту» позиціонуватися і робити особною самостійною політичною силою уже не просто молодіжної організації, а самостійним політичним суб'єктом. Ми відаємо, наскільки активна політика «Молодого фронту» у формуванні виборчих списков у рамках ВНВ. Мы ведаем, что «Молодий фронт» має особенную позицию по всех ключевых питаниях демократичной оппозиции. И, на мой погляд, вот переход до такого, скажем так, больше дорослого формата святкования акции «Любови» – это следствие вызветого инкнения зарабиться больше сталой организации.
Блиц-анализ свободы. Політолог Юрій Чаусов аналізував адмову активістів «Молодого фронту» від сьогоднішнього традиційного вуличного шестя в День Святого Валентина. Ви на хвалях ночної свободи. З усіх кутков планети у канадський Ванкувер починають з'їжджатися спартовці, які пройшли сіта кваліфікації для уделу чергової зимової олімпіади. Які шанси на поспіховий виступ у білоруських олімпійців? Чи оправдає себе нова політика Міністерства спорту і туризму, якою, бодай, упершиню не примушає спортовців відпрацьовувати медалями, укладені у їх підрихтовку гроші? У протяг теми Ігор Карній.
Паўсотні беларускіх спартовцаў заслужылі права выступаць на зімовых алімпійскіх гульнях 2010. Прычым палова ад гэтай колькасці складае каманда хакеістаў. Астатнія месцы размеркаваліся так: біатлон 10 чалавек, фрыстайл 6, горныя лыжы 2, канькабежны спорт 1, лыжныя гонкі 6. Апроч таго, некалькі спартовцаў чакаюць так званай «уайлдкарт», калі Міжнародны алімпійскі камітэт можа дапусціць спартовца на гульні паза конкурсам. Напередадні галоўных стартаў 4-гадовага цыклю Міністэрства спорту і турызму на чале з новым кіраўніком Алегам Качаном ці не ўпершыню выявіла нязвыклую стрыманасць што да медалёвых перспектываў. Задача мінімум – паказаць вынік не горшы, чым на папярэдніх алімпіядах. Гэта значыць прынамсі два медалі. Але невыканальных задачаў перад алімпійцамі ведамства не ставіць. Папярэднік Алега Качана, экс-міністр спорту і турызму Александр Грыграў, зняты з пасады летась, адыход ад практыкі планавання ўзнагародаў не разумее.
Даже
прошлом году ставили конкретные задачи, где мы могли бы бороться за медаль. Фристайл. Сегодняшний день Антон Кушнир лидирует по этапам Кубка мира. Это биатлон Домрачева. Очень перспективная спортсменка. Ну, пока немножечко у нее с психологией. Третий вид – Ледович, причем и в спринте, и на 50 километров. Мы ставили задачу вместе с Наумовым, хоккеистом Солт-Лейк-Сити. Они были четвертыми. Но это до смены тренеров. Не ставить задачи – нечего ехать на Олимпиаду.
На переконание спортовых чиновников, стимулировать олимпийцев повинна не только махчимость оборонять гонор краины, але и важкий материальный бок. За золотую знагороду обяцана 100 тысяч доляров, за сребра 50 тысяч, за бронзу 30 тысяч. Высокие четвертые и шестые месцы могут стать подставой до отримания именных президентских стипендий термином на 4 года. Спортовый оглядальник телеканалу «Белсат» Александр Путила лічыць, что столь белорусской команды теперешнего узору гипотетичные два медалей. Але на такий багаж можно различивать с великой натяжкой.
Абсолютно справедливо росла над собой Дарья Домрачева. Человек сапраўды нестомно працует и п'єдесталы сезона законные. Мужчины на угол застались без узнагород. Обяцаючи пару сезонов тому Сергею Новикову, так и не стал лидером сборной. Не ведуете из доли, что есть и полепшить. Рустам Валиулин, Александр Симон. У фристалистов непокоить внутренний мікроклімат. Наприклад, Алла Цупер казала, він то залишилася сам на сам у реабілітаційний період після травми. Дмитрий Дашинський відчув справжню стомленість і, як подалося, навіть некоторую абуяковість до занятку фристайлом.
Самі ж олімпійці, на яких держава і заўзятари ускладають особливе сподівання, прогнозують нелегкі старти у Ванкувері. І не стільки з глядіща фізичної чи моральної підрихтовки. Двухразовий призер олімпійських гульняв, фристайліст Дмитрий Дашинський, наракає на небезпеку суб'єктивного судейства у своїм віді спорту.
Був случай, коли Антон Кушнир був второе місце зайняв, а канадець зайняв перше. Мнение всіх було, що этот канадець вставав тільки на третє місце. І от, так як дома олімпійські склон, опробование, и он основной претендент у них на медали. Ему взяли вот на первое место, просто нагло поставили. Он, честно говоря, даже сам был недоволен. Понятно, когда спорная ситуация, можно где-то подсудить немного, но когда явно проиграла, его еще и на несколько мест продвинули, то это уже не серьезно. С этим у нас, конечно, как были проблемы, так пока и остается.
На первые дни олимпийского циклю здарился скандал у лягер хоккеистов, от яких потребуют новой сенсации. После отмовы канадца Глена Хенлана тренировать сборную Беларуси, специалист покрыўдзіўся на рашэнне зняць яго с пасады тренера Менскага Динамо, команду со скандалом узначалил Михаил Захаров, при яким беларусы завалили шанец трапить на попередние гульни у Турин. Подобная рокировка каштавала пасады экс-кіраўніку Федерации хоккею Уладзіміру Навумову, які быў категорично супраць гэтага призначення. Цікава, что с приходом Захарова зніклі і амбітныя планы.
Шести команды будут играть 100% у нас сколько защитников сборной не играют? У нас выходит два защитника, которые имеют игровую практику. Видите, Косючева и Киса. Все. Хорошо, что у нас еще есть вратарей хорошие. Группа серьезная. И реально все-таки поставить задачу по менее больше партнеров. Конечно, не надо со шведом, и с финном, и с немцем играть. Но вопрос в том, что надо реально смотреть вещи своими именами.
Шеф белорусской миссии на Олимпиаде 2010, наместник министра спорта и туризма Дмитрий Шичко, лічыць, что на теперешнем этапе белорусским спортовцам необходимо, откинувши в бок усе ранейшие конфликты, акцентоваться на захованні боевого духу у об'єднаній команде.
Надо отбросить все амбиции в сторону и сконцентрироваться только на том, чтобы спортсмены были обеспечены чем-то тренировочными сборами, нужной экипировкой, необходимым медицинским сопровождением. Своевременно улетели, своевременно прилетели. Вот на чем надо концентрироваться. А мы начинаем сегодня надо консолидироваться и решать те задачи, которые стоят перед сборной командой и утверждены согласно программе подготовки к играм на Кубке.
Колькі медалёў і якіх заваююць беларускія спартовцы на зімовай алімпіядзе ў Ванкуверы? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Фристайл, биатлон. Может быть, максимум мы займем 6-7 место по хоккею, максимум.
5 золотых медалей. Биатлон мы там, конечно, покажем. Может, на коньках что-нибудь выиграем. Потом бобслей. Я думаю, тоже хоккей мы должны это сделать. Как-нибудь выйти там в пятерку лучших.
Медалей 7, наверное. Хоккей, биатлон, конькобежный спорт. Фристайл, скорее всего. У нас хорошие спортсмены, фристайлисты.
Хотя бы 3. Я знаю, у наших хорошо биатлон. Он и
лыжи. То раньше, например, мы очень много занимали, но сейчас уже что-то не то.
Фристайл, если одна будет, больше, думаю, навряд ли. Конкуренция большая, у мужчин там однозначно некому. А у женщин Домрачева, ну, как бы она и неплохо, средненько выступала, но не было ярких вспышек у нее, вот на Кубках мира не было. Поэтому случайно, может быть, фристайл, серебро и все.
Завоюют по фристайлу, там есть у нас хороший спортсмен по фристайлу. Потом могут завоевать по биатлону женщины, по хоккею вряд ли.
Штук 5. Биатлон, фристайл, хоккей, может быть, серебряное. У наших сборных нету перспектив. Или 30-е место, или 29-е.
На летних Олимпийских играх по легкой атлетике обязательно завоюют. На зимних только фристайл, может быть, медаль.
Жыхары Гомеля адказвалі, якія медалі і колькі заваююць беларускія спартовцы на алімпійскіх гульнях у Ванкуверы. Ночной свободы гурт IQ48 с песней «Гей наперед». У Менску полова 11, у эфира «Ночная свобода. Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і нашим гостем неўзабаве будзе рэдактар сайту «Народныя навіны Віцебска», удзельнік дня блогера на нашым сайце «Свабода.орг» Сергей Серабро. Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Ігара Загумёнова. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае неба, на захадзе краіны снег, раніцай месцамі туман. Температура ўначы ад мінус 6 да мінус 12 градусаў, удзень ад мінус 2 да мінус 8. І зараз зноў пра асноўныя падзеі дня. Пра навіны ў свеце раскажа Сергей Навумчык.
Президент Афганістану Хамід Карзай прибув у Саудовську Арабію з мети знайти підтримку у справі примирення з умереним крилом руху «Талібан». Карзай і раніше спробував переконати Саудовську Арабію використати свій вплив, щоб таліби склали зброю. Польща видала міжнародний ордер на арешт громадянина Швеції, який обвинувачується у дотичності до викрадання з брами былого нацистського лагеру Освенцим металічного надпису «Праця робить свободним». Раніше Швеція передала польським слідчим додаткові звістки про подозрюваного Андерса Хекстрема. Хекстрем був неонацист, повідомив шведським СМІ, що він повинен був виступити як посередник при продажі сумно відомого надпису. У Польщі по цій справі були арештовані 5 чоловік. Сьогодні обвешена номінація на премії Американської кіноакадемії «Оскар». Больш за всю номінацію по 9 отримали 2 фільми. Науково-фантастична стужка «Аватар» режисера Девіда Камерона, «Самый дорогий фільм у історії» і малобюджетна картина «Володар Бури» про будні американських саперів у Іраку, знятий режисером Кетрін Бігелоу, былою жінкою Камерона. Пакистанські улади провели нову операцію супроць бойовників на північному заході країни ля межі з Афганістаном. Командування стверджає, що забіти до 80 екстремістів. Повідомляється, що наступ у районі Баджаур проводився після нападу смертника на військовий блокпост. У Єгипті завершається будівництво підземного бар'єру на межі з полосою Гази. Про гэта паведамла егіпецкая прэса. Стальны бар'ер глыбінёй да 27 метраў будзе служыць для папярэджання будаўніцтва падземных тунэляў, па якіх у паласу дастаўляюцца кантрабандныя тавары і зброя. На мінулым тыдні прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак назваў будаўніцтва бар'еру пытаннем нацыянальнага суверэнітэту, якое не падлягае абмеркаванню.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык расказаў пра міжнародныя падзеі, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Еўрапейскі звяз спадзяецца на прагрэс у стасунках з Беларуссю ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Пра гэта заявіў пасол Іспаніі ў Расіі і Беларусі Хуан Антонія Марк Пужоль сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» лічыць указ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні беларускага інтэрнэту спробай адсочваць дысідэнтаў і застрашыць людзей, што ў інтэрнэце шукаюць інфармацыі, якой не стае ў афіцыйных СМІ. А вось як акрэслівае змест указу намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч.
Мне здаецца, што адзін сэнс гэтага указу гэта менавіта ў нацтанні нейкай параноі ў грамадстве. Таму што асноўны чыннік, за якога тут нічога не змяняецца, гэта менавіта нейкая персанальная асабістая параноя, персанальна асабісты страх кожнага з нас.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падсумавалі вынікі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. З 58 кандыдатаў АДС, вылучаных у іх склад, уключаныя толькі 15. Тым не менш, прэзідыум палітрады АДС лічыць магчымым і надалей удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Тлумачыць сябра прэзідыуму Лео Марголін.
Мы павінны давесці да простых людзей, што ў нас ёсць праграма, як змагацца з тымі выклікамі, якія зараз існуюць у эканоміцы, у сацыяльнай сферы, і паказаць ім, што ў нас ёсць людзі, якія могуць гэта вымагацца.
Малады фронт вырашыў змяніць традыцыйны фармат святкавання Дня Святого Валянціна. Замест вулічнага шэсця 14 лютага сёлета будуць уручаць прэмію «Люблю Беларусь». На цырымонію запрошана каля 300 вядомых асобаў. Асуджанаму па крымінальнай справе кіраўніку шклоўскай суполкі партыі БНФ Александру Фёдарову зменены рэжым адбывання пакарання. Ад 25 студзеня ён пераведзены на хімію ў шклоўскую папраўчую калонію адкрытага тыпу.
Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. У Менску 22 гадзіны амаль 36 хвілінаў вы на хвалях начной свабоды. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» лічыць указ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні беларускага інтэрнэту спробай адсочваць дысідэнтаў і застрашыць людзей, што ў інтэрнэце шукаюць інфармацыі, якой не стае ў афіцыйных медыях. Як мы паведамлялі раней, ад 1 ліпеня гэтым указам уводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак, сістэмаў і рэсурсаў інтэрнэту на тэрыторыі Беларусі, і правайдары павінны будуць весці ў лік абанэнцкіх прыстасаванняў і карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг і захоўваць всю такую інфармацыю. Наш сённяшні госць – рэдактар сайту «Народныя навіны Віцебска», удзельнік дня блогера на нашым сайце свабода.орг Сергей Серабро. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Віцебска. Добры вечар.
Добры.
Спадар Серабро, вось гэты новы указ Александра Лукашэнкі пра рэгуляванне інтэрнэту неяк паўплывае на працу «Народных навінаў Віцебска»?
Ну, мне здаецца, што як бы асобага ўплыву не будзе, таму што сайт знаходзіцца за межамі Беларусі на амерыканскім серверу і хостам прадастаўляе фірма, зарэгістраваная ў Ізраілі, так што я гэта паплыву. Ну, хіба што і з Беларусі зачынен доступ до нашага сайта, толькі такім чынам яны могуць паўплываць на яго працу.
А як вы лічыце беларускіх карыстальнікаў інтэрнэту? Адпалохае ад некаторых сайтаў, напрыклад, ад вашага, тое, што цяпер правайдары будуць абавязаныя на ўсіх захоўваць інфармацыю, хто куды заходзіў?
Я не думаю, што гэта зможаце адпалохаць ад удзелу, ад чытання нейкіх навінавых сайтаў, таму што, ну, як бы, пакуль што крымінальнай адказнасці, дзякаваць Богу, у нас няма за чытання незалежных нейкіх сайтаў. Ну, магчыма, будуць менш актыўна ўдзельнічаць у каментарах на такіх сайтах або там у нейкіх форумах. Магчыма, вось у гэтым выпадку будзе сапраўды нейкі адток наведнікаў.
Вось вы ўжо сказалі, што сайт у вас месціцца на гостынгу па-за межамі Беларусі. Пакуль што некаторыя пункты гэтага указа не зусім ясныя, і спецыялісты кажуць, што трэба чакаць тых подзаконных актаў, якія будуць распрацоўвацца і саветам міністраў пры ўдзеле нейкіх спецыялістаў з прэзідэнцкай адміністрацыі, відаць, калі раптам здарыцца такая сітуацыя, што і ў тым ліку і любыя інфармацыйныя рэсурсы забавяжуць, калі вось вы працуеце на тэрыторыі Беларусі, карыстацца гостынгам менавіта толькі на тэрыторыі Беларусі. Вось да такой гіпатэтычнай сітуацыі вы гатовы?
Як бы вельмі цяжка сказаць, што значыць, што мы працуем на тэрыторыі Беларусі. Мы не зарэгістраваныя, на жаль, як СМІ, ці яшчэ нешта такое. Таму цяжка сказаць, што мы працуем на тэрыторыі Беларусі. Гэта нейкі блог, які вядзецца там нейкімі людзьмі, а дзе ён размешчаны, гэта ўжо не істотна.
Некаторыя кажуць, што ёсць пазітыўныя моманты ў гэтым указе, тое, напрыклад, што дзяржаўныя органы павінны будуць выставляць інфармацыю пра сваю працу на свае сайты. Вось на вашую думку, гэты указ сапраўды паспрыяе таму, што больш інфармацыі з'явіцца пра дзейнасць афіцыйных органаў улады?
Ну, я боюсь, что ничего цікавого там мы убачыць не зможем. Гэта ж, як я якраз ось писал у дні блогера, пра зводкі міліцейскія ці там міністэрства надзвычайных сітуацый, якія ў інтэрнэт выдаюць, або нейкія там дробныя выпадкі, або ўвогуле як пажарныя рапартуюць толькі пра нейкія поспехі і там адкрытасці ці нейкага электроннага ўраду, які існуюць у многіх еўрапейскіх краінах, я думаю, што нам пакуль што чакаць не варта.
Ну, я б тут дадаў, што, дарэчы, якраз тыя, там напісана, тыя дзяржаўныя структуры, якія ведуць аператыўна пошукавую дзейнасць, яны вызваляюцца ад пунктаў 1.3 указу, тым ліку ад гэтага патрабавання, што яны павінны абавязкова выставляць поўную інфармацыю пра сваю працу на сайт. То бок, напрыклад, Міністэрства ўнутраных справ не патрапляе пад гэты ўказ, яны могуць паводле гэтага ўказу і не выставляць. А вось другі пункт, які пра які таксама некаторыя гавораць як пра пазітыўны, што тыя, хто выставляе нейкую інфармацыю на тэрыторыі Беларусі, зноўку ж павінныя выконваць усе аўтарскія правы, якія існуюць на тэрыторыі Беларусі. На вашу думку, гэта пазітыўны момант?
Ну, гэта можа і пазітыўны момант, але якбы сэнс не ў тым, каб прыняць гэты ўказ, бо і раней існаваў закон аб аўтарскім праве. А сэнс у тым, наколькі гэты ўказ будуць выконвацца, наколькі будзе дзейнічаць і якія механізмы будуць уздзеяння на тых, хто будуць парушаць гэтыя правы, таму што, скажам так, многія маглі спакойна ўзяць інфармацыю і потым нейку дзейнічаць на іх магчымасці практычна ніякай няма. Падаваць у суд гэта вельмі складана, і тым больш суд па аўтарскіх правах у Беларусі, ну, скажам так, вельмі непростая працэдура падачы ну, на нейкае спагнанне за парушэнне аўтарскіх правоў. Таму я не ведаю, ці дапаможаць гэта, ці пагоршыць, цяжка сказаць. Просто ў Беларусі пакуль што няма нейкага дзейснага механізма абароны аўтарскіх правоў творчых людзей.
А вы сутыкаліся з парушэннямі менавіта вашых аўтарскіх правоў?
Ну, таких сур'ёзных я б не сказаў, што, але ось дробныя газеткі віцебскія, такія прыватныя, або нават часам і дзяржаўныя, яны выкарыстоўвалі часам матэрыялы з нашага сайта, фотаздымкі ў прыватнасці мае і іншых людзей, хто там размяшчаў іх на сайце. Ну, мы неяк спрабавалі вырашыць.
То бок яны на сваіх сайтах гэта размяшчалі, так? Без спасылкі на вас. Яны размяшчалі гэта на сваіх сайтах без спасылкі.
На сайтах, але і ў друкаваных газетах размяшчалі гэтыя матэрыялы, узяўшы з нашага сайта. Вось. Ну, пасля размоў некаторыя выпраўляліся, пачыналі ставіць спасылкі, а некаторыя, ну, як бы так ставіліся без ніякага разумення, як быццам бы не разумелі, пра што ідзе размова і пра тое, што як гэта нешта ў інтэрнэце размешчанае, можа некаму належыць.
Я нагадаю, з намі на сувязі Сергей Серабро, рэдактар сайта «Народныя навіны Віцебска», удзельнік дня блогера на нашым сайце свабода.орг. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша паслухаем тэлефанаванне нашых слухачоў. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Паглядзіце, белая і пушыстая ў двукоцці ўлада, якая не стварае ніякіх працоўных месцаў для народа, нічога не стварае, акрамя турмаў. Увесь час шукае вінаватых. Раней гэта быў сам народ, п'яніца, дурань, лайдак, гультай, цяпер апазіцыя. А 500 тысяч памерлага насельніцтва, хіба гэта не хаждзенне па трупах, на чужым гарбу, хлуслівы рай, язда.
Хочу сказать, что забили в передаче бел-червоно-белым стягом. Ну и что с того, что это герои в кавычках хавают этот стяг бел-червоно-белый, вывешивают на елку. Я не знаю, на что-то милиция их ловит. Ну хай носятся с этим стягом. Как будто бы из-за этого у нас колбас прибавится, хлеба. Там и пошите с этим бел-червоно-белым стягом. Некую погоню выдумали у нас, у настоящих белорусов, якія живут в современном мире. Современный стяг есть, признанный, всем народом подтвержденный. Нет, бел-червоный-белый. Милиция на что вас гоняет? Да ходите вы с этим бел-червоным-белым стягом. Ай, какие герои!
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе ў гэты час, а з намі на сувязі па-ранейшаму рэдактар сайта «Народныя навіны Віцебска», удзельнік Дня блогера на нашым сайце свабода.орг Сергей Серабро. Спадар Серабро, вы чулі гэтыя тэлефанаванні, і другая са слухачак выказвалася на конт бел-чырвона-белага сцягу. Я ведаю, што пасля таго, як спадар Каваленка вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на цэнтральнай святочнай ёлцы ў Віцебску, у вас нават быў ператрус у гэтай сувязі. Вось вы хацелі б неяк пракаментаваць гэтае тэлефанаванне?
Ну, сапраўды, нейкая рацыя ў бабулькі ёсць. Ніякім жа забароненым сімвалам гэты сцяг не з'яўляецца. І тое, што пасля вывешвання сцяга над елкай, над гэтай чырвонай зоркай у віцебскіх уладаў была такая шалёная рэакцыя, гэта, канешне, выклікала такое вельмі моцнае здзіўленне, асабліва калі узбудзілі справу крымінальную супраць Каваленкі. У мяне тут адбыўся ператрус абсалютна нечакана. Такога даўно ўжо не было, і вельмі дзіўна было такую вось рэакцыю атрымаць, асабліва пасля таго, як у Віцебскай вобласці пагоню зрабілі сімвалам вобласці. Гэта было, канешне, у пэўным моманце, можа, нават шокам нейкім.
Спадар Каваленка, калі вось вывесіў гэты сцяг, да, вы давалі інфармацыю пра гэта, і ў сувязі з гэтым былі гэтыя ператрусы, у тым ліку, і ў вас ад таго часу вам ўсё вярнулі, ўсю тэхніку, ўсё тое, што тады...
Ну, так, безумоўна, вось некалькі дзён назад аддалі абсалютна ўсю тэхніку, которую забралі. Вось, у панеделок я был на допыте, где следчая Муравіцкая задала мне вельмі дзіўнае пытанне, навошта вы гэта выкладалі ў інтэрнэт. Вось, і як-то не зразумела про тое, што журналіст распаўсюджвае сваю інфармацыю, которую ён здолеў зафіксаваць некім чынам.
Вы сочыце цяпер за тым, як адбываюцца мясцовыя кампаніі мясцовых выбараў у Віцебску?
Ну, безумоўна, мы сочым, пакуль што, праўда, у Віцебску нейкіх такіх інфармацыйных нагод не было, хіба што ў Оршы там мясцовыя актывісты лічаць, што не зусім законна створаная камісія, не хапае там адсоткаў сяброў грамадскіх арганізацый. Але, безумоўна, калі пачнецца нейкая выбарчая кампанія больш актыўна весціся, мы будзем это адсочваць і публікаваць пра гэта нейкую інфармацыю.
І апошняе пытанне, якое я хацеў бы вам задаць, у нас ёсць анкета свабоды на сайце, і там сярод іншых пытанняў ёсць, што б вы найперш зрабілі, калі б сталі кіраўніком Беларусі, але я хацеў бы крыху звузіць гэтае пытанне, вось калі б вы сталі кіраўніком Віцебскай вобласці, што б вы першае зрабілі?
Вельмі такое цяжкое пытанне, я ніколі не збіраўся рабіцца ні кіраўніком Беларусі, ні нават кіраўніком Віцебскай вобласці. Я як бы знайшоў сябе ў журналісцкай працы, а журналістыка з нейкай выканаўчай уладай ці заканадаўчай уладай, яна ўсё-ткі, гэта іншая галіна ўлады, таму мне цяжка сказаць, чтобы я робил на месте господара Косинца.
Але не приходит в голову нечто одно, что варто было бы изменить в области?
Тяжко, мне вельми тяжко сказать. Ну, изменять ее шмат шагу, а чтобы я первое зарабью, я не ведаю. Махчима не их бы больше пильно ставился до захования историчной спадчины, потому что есть такие полные проблемы и у Витебску, и во всей области с захованием именно историчных будинков, неких культурных каштовностей, не завсёды на это робится увага, не завсёды при неких новых будовлях стараются их заховать, часом не дуже хайно их робить новые працы некие.
Дякую вам великий за гутарку.
До побачення.
Я нагадаю, з нами на сувязі був редактор сайту «Народные новини Витебска», удельник Дня блогера на нашем сайте «Свобода.орг» Сергей Серабро. А тема регулювання інтернету буде і головною у нашій сьогоднішній експертизі.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чи обмежує свободу інтернету президентський указ?». Президент видав указ номер 60, який регулює діяльність інтернету. Чи відповідає речаїсності офіційної мотивації з'явлення цього документу? Який справжній сенс видання указу? Чи погрожає він свободі слова? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Позняк і координатор сайту «Generation By» Юрій Сідун. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача менш чым праз 15 хвілінаў на нашых хвалях адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Начная свабода». З вами па-ранейшаму Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы, якія гучаць у нашай праграме. Еўрапейскі звяз спадзяецца на прагрэс у стасунках з Беларусю ў рамках праграмы «Усходняе партнерства», гэтак заявіў амбасадар Іспаніі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» лічыць указ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні беларускага інтэрнэту спробай адсочваць дысідэнтаў і застрашыць людзей, якія ў інтэрнэце шукаюць інфармацыі, якой не стае ў афіцыйных медыях. Малады фронт вырашыў змяніць традыцыйны фармат святкавання Дня Святого Валянціна. Замест вулічнага шэсця 14 лютага сёлета будуць уручаць прэмію «Люблю Беларусь». На цырымонію запрасілі каля 300 вядомых асобаў. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала вязням сумлення Івана Міхайлава, якога учора суд Менскага району пакараў арыштам на 3 месяцы, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падсумавалі вынікі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісій. З 58 кандыдатаў АДС, вылучаных у іх склад, уключаныя толькі 15. Тым не менш, прэзідыум палітрады АДС лічыць магчымым надалей удзельнічаць у выбарчай кампаніі. А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Алег Груздзіловіч.
Нам Сталіна не хапае, ён нам вельмі патрэбны. Такі ліст ад ветэрана атрымала газета «Брэсцкі кур'ер». Рэдактар Мікалай Александраў вырашыў не ігнараваць меркаванне старога чалавека і распачаць з дапамогай ліста грамадскую дыскусію, але ў дастаткова незвычайнай форме.
Не стал с ним дискутировать, а на две страницы, как ответ, ну, в предисловии немножко сделал, дал список уроженцев Брещины, которые были репрессированы, расстреляны и захоронены в Москве. Я сам проработал списки мемориала, 119 фамилий я таких нашел, конечно, их больше, но вот то, что нашел. Среди них достаточно такие любопытные персоны, они там занимали интересные должности. Там и комкор, друг Тухачевского, Фельдман Борис, расстрелян был. Там, конечно, были и палачи, братья Леплевские из Брест-Литовска, уроженцы. Они в НКВД имели большие должности. Голодомор на Украине на совести одного из них. Но в основном-то это безвинные люди. В Москве на Бутовском полигоне, на знаменитом кладбище Коммунарка НКВДшном и Донское захоронение. Вот три захоронения, где наши брещане покоятся. 119 фамилий у меня идет. Я думаю, что, может быть, и родственники откликнутся. Тут мы даем такой призыв, и эта тема у нас будет продолжена в следующих номерах.
Як навучитися вивучати історію родного краю? Тидньовик «Наше слово» розповідає про школу краєзнавця у Літчині, у якій недавно пройшли перші занятки, розповідає редактор Станіслав Суднік.
Задача школи краєзнавства – навчити молодь, в основному, навчити молодих працювати з любим краєзнавчим матеріалом, який їм трапляється, і здобувати автентичний краєзнавчий матеріал. У школу запрошаються і наставники історії, і учні старших класів, і студенти каледжа. Є тут різні краєзнавчі гуртки у Лідзі, так само удільників цих гуртків і так далі. Принаймні, на першій зустрічі народу було достатково.
Школа заснована намаганнями Товариства білоруської мови і місцевого краєзнавчого музею. На перших занятках перед слухачами виступили письменник Володимир Орлов і бард Дмитрий Бартосік. Чи хопить усім жадаючим і льготних кредитів на побудову жилля? Черговий номер «Комсомольської правди» в Білорусі анонсує Андрій Балаганський.
Несколько місяців назад в Білорусі пройшли парламентські слухання о том, як білорусам вирішити партійний вопрос. И чиновники говорили о том, что нужно развивать ипотеку, строительные сбережения. Высказывала даже мысль о том, что льготные кредиты себя изжили, на их место придут новые формы получения жилья. Неужели кредиты для нуждающихся отменят? И что будет с нами, очередниками? Комсомолка решила адресовать эти вопросы начальнику управления жилищного строительства Минстройархитектуры. Также не за горами эпидемия гриппа, которая обычно приходит в Беларусь. Медики предупреждают, паниковать не нужно, а вот меры профилактики соблюдать надо. Как же лечиться, какой больничный могут дать и когда требует госпитализации, рассказывает «Комсомольская правда».
Свежую недержавную прессу оглядал Олег Груздилович. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22:54. Я нагадаю, что нас можно у любой час слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. А зараз обвестка про одну из передач нашей наступной годины.
Что такое стипендия студента у замежных университетах? Какие ее помер и на что она различенная? Чому у некоторых ВНУ стипендии складають значные суммы? И на что их має выдатковывать студент? На что хапає стипендии за мяжой? Ці можно на ее прожить без допомоги батьков и не працуючи додатково? На форуме белорусского замежа студенты из разных краин Европы и Америки обмерковываются, як прожить на стипендию, да делятся досвідом.
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Ну, а зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай і развітуюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менскага аўтара Ігара Загумёнова, больш вядомага пад псевданімам «Зігзаг». Слухаючы ягоную гітару, я чарговы раз парадваўся тэндэнцыі, якая ўжо становіцца правілам. У кожнага маладога творцы свой непаўторны гітарны стыль, якому не вучаць у музычных школах.
Першым настаўнікам на гітары быў мой бацька. Ён у студэнцтве граў у рок-гурту, які граў у песні «Beatles», «Rolling Stones». І тады яны нават гралі на дыскатэках і зараблялі гэтым грошы. Такія тады былі дыскатэкі. І таксама моя мама, яна прафесіянал, тэарэтык, яна выкладчык і гісторыі музыкі, гармонія, сальфеджо. Ось, ну і таксама мае настаўнікі, гэта шмат рок-гуртоў, у большасці замежных. У дзяцінстве я слухаў замежны рок, пачынае з Beatles, з Rolling Stones, а далей Pearl Jam, Guns N' Roses, U2. А потым, ужо дарослым, я зацікавіўся некаторымі беларускімі гуртамі. Пачынае з Троіцы, Палацу, ну, потым і ўжо больш рок НРМ, напрыклад. Але ў дзяцінстве мой музычны густ фарміраваўся на заходній музыкі.
Марыська чэрна брэва, галубка мама, Пропадем марно, но правды не кинем. Дальше ж небо и счастье, як правду обменем. Не наракай, Марися, на свою бездолю. Добра твоего, а коли слово перейде у тела, да ты за правду становись смело, по одной с правдой громаде сходно, дожжешь на роде, старишься свободно.